COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pontevedra, Yoya Blanco, no va a participar esta tarde en la jornada Otras Violencias Machistas, la violencia vicaria, tras el positivo en coronavirus del concejal de Desenvolvimiento Sostible, su compañero de partido, el socialista Iván Puentes. Así lo informa el consistorio municipal, que recuerda también que Yoya Blanco no ha dado positivo en ninguna de las pruebas realizadas y no tiene que guardar cuarentena en base al protocolo del Sergas. No obstante, señalan que por motivos de prudencia y a la espera de una nueva PCR, no va a participar esta tarde en la jornada que se celebrará en la Casa das Campas a partir de las 7 de la tarde. En su lugar va a acudir como moderadora la directora del Centro de Información a la Mujer, Rosa Campos. Yo soy Pablo Romero, escuchas el mediodía de COPE y hay más actualidad relacionada con el coronavirus desde Ogrove.
COPE Pontevedra selecciona asesores comerciales para Pontevedra y Arosa. Se responsabilizarán de captación de nuevos clientes, fidelización y gestión de los mismos. Buscamos a una persona dinámica, disciplinada, que se implique en el proyecto y con gran capacidad de autogestión. Envía tu currículum antes del 15 de diciembre a jcomercial.pontevedra@cope.es.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La incidencia COVID se dispara en Ribadumia y Ogrove, que están entre los 150 y los 250 casos por cada 100.000 habitantes. En la localidad Meca se han detectado 20 casos en las últimas dos semanas y siguen subiendo. El concejal de Sanidad de Ogrove, Javier Caneda, es también médico en el centro de salud. Hablamos con él. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está aconteciendo, Navila?
Pois que agora mesmo estamos vivindo o inicio desta sexta onda xa preocupante no sentido de que, bueno, empeza, pois, previo a unhas datas nas que, pois, sempre temos un maior incremento de turismo, previo ás ceas do Nadal de todas as empresas e as propias festas particulares, e a ver si conseguimos, pois, calmala antes de que cheguen estas datas importantes. O que está a acontecer, pois, é que ahora mesmo moita xente pensa que os síntomas que están aparecendo de toses, mocos, pequenos aumentos de temperatura, pois se corresponden con o que tiñamos hai 2, 3, 4, que tuvimos toda a vida, resfriados, catarriños, mesmo falan de gripes, e precisamente por eso non están indo aos seus médicos de familia, nin se están preocupando, e entonces continúan a ter ese contacto que teñen habitualmente, pois, con seus familiares, con seus amigos, etcétera. Cando xa chegan ao centro de saúde, porque xa lles empeza a preocupar, xa pasaron varios días, e varios días nos que levan contagiando outras persoas. E ese está sendo o mecanismo polo que está crecendo tanto nos últimos días cifras de COVID na nosa vila.
É dicir, caemos na trampa de sempre, non relaxarnos, autodiagnosticarnos e non ir ao médico ata que xa pasaron unhas semanas.
Exactamente. Na última guardia na que estuve, a maioría das persoas que viñan con síntomas respiratorios viñan xa despois de 3, 4 e 5 días de ter síntomas. E, lógicamente, sin ter guardado a máis mínima precaución extra, que como si non estuviéramos na situación de epidemia, pandemia, que levamos 2 anos. Quizás porque, ao mellor, vendo que temos todos a vacina posta, pois todos nos relaxamos un pouco e decimos, bueno, isto agora xa non pode ser porque estou vacinado. Xa, o que pasa é que ahora mesmo temos 2 certezas con respecto á vacina. A primeira é que, ainda estando vacinada, disminuindo moito, eso sí, a capacidade de contagio, sigue habendo probable a posibilidade de contagio. E segundo, a vacina, non temos que pensar que porque podamos contagiarnos non ten beneficio ningún, ten un beneficio enorme, que ahora mismo a porcentaxe de persoas que acaban collendo a enfermedade e que acaban indo a un hospital, tendo que ser ingresadas nun hospital ou nunha UCI, é mínima comparado co cando isto comezou, co cal oñiño con pensar que as vacinas non teñen efectividade ou que non teñen beneficios.
Estase destacando sempre esa importancia de vacinarse. Agora veñen, como ti dís, as ceas de empresas, ceas de Nadal. Cantos casos activos teñen no Concello do Grove?
Pois a día de onte tiñamos cifras oficiales do Sergas 23. Eso sempre conta os positivos contabilizados na tarde anterior e mandanchos os días seguintes pola mañan. As cifras oficiais de hoxe ainda non me chegaron, non as teño agora comigo. Probablemente tiñan aumentado un pouco. Vin aí un pouquinho dunha veto así por encima en internet, nalgún sitio falábase xa de 28, pero non podo confirmarlo como cifra oficial, porque se chego, non nos chegaron as cifras oficiales ainda desde xerencia.
Coñeceremoslas en todo caso no día de hoxe. Incorporar ese certificado COVID en restaurantes todo o día, en bares a partir das 9 da noite, limitando ademais os aforos a 8 persoas en interior, cree que será un avance?
A ver, o ter que tenga que utilizar os certificados COVID, eu creo que sí que pode ser un avance. A limitación de horarios sempre me plantexou dúbidas, as cousas como son. Non creo que o COVID se diagnostique, ou sea, se contaxe máis a unhas horas que a outra. Pero, oye, si con eso se consigue limitar os contaxios e ter un Nadal máis acorde coas cifras que tiñamos fai un mes, benvido sexa.
Hai un rango de idade máis cotia entre os contagios do grove?
Non, neste momento non vemos que haya unha prevalencia así nos inicios da semana pasada. No inicio da semana pasada, cando empezou, pues vamos a ver, aquí houve como se foron dous abrochos diferentes. Houve un que empezou aí sobre 3 semanas, que foi unha cousa moi limitada, moi familiar, que de feito eran a maioría deles, pois de 9 que había 7 estaban dentro dun mismo núcleo familiar, e despois a partir da semana pasada empezaron a aparecer persoas que se contagiaron de outro xeito, que xa non eran da mesma familia, pero sí víamos que había certo rango de edad entre os 60 e os, entre os 70, 60 e os 80 anos. Sorprendente, todos, a maioría deles xa vacinados, e entonces estábamos un pouco facendo un estudio de cal era a relación entre eles para ver pues como se chegou a esta situación, e lógicamente toda esta xente deste rango de idade, se despois teñen relacións familiares, é normal que na casa non utilicemos coas personas que convivimos mascarillas, nin estemos continuamente ventilando o noso domicilio, pues pode espallarse a outros rangos de idade. Pero sí foi curioso que foi xente en este rango de edade, entre os 60 e os 80.
Entre os 60 e os 80, nese caso, é ese estudo que está facendo tamén por parte do Concello do Grove. A pasada fin de semana, xa remato, fixose un cribado en Forcarei, no que se detectaban 6 positivos, cunha porcentaxe de asistencia do 50%. Cando perdemos o medo, estámolo dicindo, facémonos, non, máis vulnerables.
Exactamente. Perdemos o medo, perder un pouco ese respeto que lle tiñamos antes á enfermedade, de decir, ui, que isto pode ser grave, pode me chegar a mí ou a miña familia. Sentímonos xa protexidos porque temos as vacinas, e o que falábamos antes, a vacina protexe de que non sexan síntomas graves. Pero claro, hai que tener en conta que tamén temos a unha porcentaxe de xente, non moi grande, non grave, pero si hai unha porcentaxe de xente que está sin vacinar, e que os nosos nenos, que con menos de 12 anos, están sin vacinar, que normalmente nos nenos non produce unha sintomatología moi grave, no, pero sí despois se pode extender máis entre os seus compañeros de clase. O sea, todo isto é unha rede.
Hai que ter moito cuidado, e sobre todo aí tendo en conta que tamén ven a tempada de Nadal. Javier Caneda, médico do Centro de Saúde do Grove, concelleiro de Sanidade, un placer falar contigo, moitas gracias.
Igualmente, gracias a vos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Y hay más temas de actualidad. Con Silvia Vieito conocemos la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Es una última hora, según nos indican desde la Abrilat, los 7 militares que han tenido un accidente haciendo maniobras en León. Ninguno de ellos corre riesgo su vida, tienen alguna fractura, magulladuras y golpes, y eran todos del batallón de zapadores.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Positiva noticia que nos llega del Abrilat y que ampliamos a las 2:20 en el informativo local. Sigues escuchando el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las 2, la 1 en Canarias.